Бишкекте кечки саат 8 Соода Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 3 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Сириядагы согушкерлердин аялдары кармалган лагерлердин биринен байланышка чыккан кыргыз келин мекенине кайткысы келгенин жана ал жакта кыргызстандык аялдар көп экенин жазды.
Мен бул лагерде жашап жатканыма 1 жыл 2 ай болду. Шарттар аябай начар. Башка кыргыз аялдар да бар. Өзүм Баткен облусунун Кызылкая шаарынан болом.
Бишкекте сасык тумоого чалдыккан балдардын саны көбөйсө, Нарын районунун Учкун айылындагы орто мектептин окуучулары кыштын алгачкы күндөрүндө эле жылуулуксуз калышты. Польшанын Катовица шаарында климаттын өзгөрүүсү боюнча эл аралык конференция башталды.
Польша улуттар уюмунун климат боюнча жыйынын ушуну менен 3-жолу өткөрүп жатат, бирок өлкө көмүргө байланган бойдон кала берүүдө.
Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Кытайлык кайрылмандар акыйкатчы Токон Мамытовго жолугушту. Алмамбет Осмон уулу ал жерде эки маселе көтөрүшкөнүн Азаттыкка мындайча билдирди.
Бейгүнө ак жеринен кесилип кеткен, түрмөгө камалып, лагерлерде жатып аткан эч себепсиз адамдар бар. Ошолордун эмне үчүн ошондой жаткан, эмне үчүн ошондой болгонун бир сурап акта берсеңиздер, мүмкүн болсо куткарып бияка Кыргызстанга келгенге жардам берсеңиздер дегенбиз. Анан 2 жылдан бери айрыкча кийинки 1 жыл ичинде такыр байланышуу жолдорун такыр жаап салышты Кытайлар. Байланыш түзүү бир жолдорун ачканга жардам берсеңиздер деген 2 маселени өтүндүк.
Акыйкатчы Азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо, маалымат алуу иштери башталганын бышыктады. Өткөн аптада Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү үчүн жыйын өткөн. Буга чейин кайрылмандар президент Сооронбай Жээнбековго кат жазып, жардам берүүнү өтүнүшкөн. Бийлик алардын кайрылуусуна жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматты тактап жатканын билдирген. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Украина президенти Петро Порошенко Германия менен анын өнөктөштөрүн Кара деңиздеги аскерлерин көбөйтүүгө кайрадан чакырды. 2 декабрда Германиянын басылмасы менен болгон маегинде Петро Порошенко биз Орусиянын агрессивдүү жүрүм-турумуна күчтүү, бирдиктүү жана так жооп кайтарышыбыз керек деп айтты. Украина президенти Москва Украина менен чектеш аймактарына 10 топ аскерлерди жөнөткөнү да кошумчалады. Жекшемби күнү Киевде Азов деңизиндеги Мариуполь портунда коопсуздук чараларын күчөтүп, бул шаарга кошумча танкаларды жөнөткөнү белгилүү болду. 29 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизин байланыштырган Керч кысыгында Орусия менен Украинанын деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус тарап Украинанын 3 кемесин жана 24 деңиз аскерин камак алган. Бул окуядан көп өтпөй Украин парламенти өлкөнүн бир катар аймактарында 30 күндүк аскердик абал жарыялаган. Москва Керч кысыгында чагымчыл аракеттерге барды деп Киевди айыптап жатат. Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген негизде камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын өкүлү Мыктыбек Турдубеков Азаттыкка бышыктады. Терексайдагы кырдаал боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев:
Облус бийлиги барсын, барып элди тынчытып аракет кылыш керек. Азыр инвесторду дагы таштап койдук, элди дагы таштап койдук, органдарды да таштап бири-бирине мындай өзүңөр маселени чечип алгыла, биз баарыбыз көз жумуп коебуз деген туура эмес болот да. Ошон үчүн ал жерде мына 15 баланы кече камашты. Камоо менен күч менен маселе чечилбейт. Элдин талабын угуп сөзсүз түрдө мындай бир пикирге келиш керек.
5 ноябрда райондун аймагындагы Эти Бакыр Терексай алтын ишканасынын аймагында 15 адам Шумкар бөлүгүнүн кызматкерлерине кол көтөрүп денесине жаракат келтирген. Бул окуя боюнча 6 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, кызмат адамына кол көтөрүү беренелер менен иш козголгон. 15 кишини милиция кармап кеткенден кийин Терексай айылынын тургундары нааразылык акциясына чогулуп камакка алынган 14 адамды бошотууну талап кылышууда. Буга чейин Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагындагы жергиликтүү тургундар менен чыр чыккан ишкана аны кайтарып турган атайын даярдыктагы отрядтын өкүлдөрү 5 ноябрда малын айдап келүүгө барган жергиликтүү тургунду сабап салганы айтылган. Ага нааразы болгон жаштар чогулуп барганда 2 милиция кызматкери жабыркаган. Будапешттеги Борбордук Европа университети премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтү менен узакка созулган кармаштан кийин өз программаларын Венадагы кампуска көчүрүүгө мажбур экенин билдирди. Америкалык филантроп Джордж Сорос каржылаган бул университеттин ректору Майкл Игнатьев 3 декабрдагы билдирүүсүндө Борбордук Европа университети кетүүгө мажбурланганын айтты. Америкалык университет НАТО'нун курамындагы өлкөдөн чыгарылган мындай окуя буга чейин болгон эмес, деди ректор. Америка Кошмош Штаттарында аккредитацияланган университеттин программалары 2019 жылдын сентябрынан тартып Венадагы кампуста окутула баштайт. Бирок университеттин Будапешттеги кампусун ал жердеги студенттер окуусун бүтмөйүнчө кармап туруу планы бар. Университет 2017 жылы Венгрияда кабыл алынган мыйзам чет элдик окуу жайларды бутага алган деп белгилейт. Венгр өкмөтүнүн басмасыз катчысы Соростун университети жаңы талаптарга жооп бербейт деп билдирди. Жумгал районунун Минкуш айылынын Ырагы Минкуш тилкесинде 1 декабрда түш жээнде көлөмү 35 000 куб көчкү жүрдү. Көчкү аймактагы көмүр казган ишкананын аймагына түшүп, таза суу түтүгү жана 2 электр зым карагай жабыркады. Бул тууралуу өзгө жагырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрлик ушул тапта жер көчкү акырындык менен жылып баратканын, бирок турак үйлөргө коркунуч жок экенин билдирди. Тиешелүү мекемелер көчкүнүн кесепеттерин жоюунун аракетин көрүп жатат. Союз кемеси октябрь айындагы авариядан кийин биринчи жолу космоско учурулду. 3 космонавты салган кеме бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки 5:30 Казакстандагы Байкоңур космодромунан ийгиликтүү учуп чыкты. Кеме 6.5 сааттан кийин эл аралык космос станциясына жетет. Кеменин командири Олег Ананенко ушуну менен 4-үнчү жолу космоско учуп жатат. Ал эми калган астронавттар америкалык Энн Маклей менен канадалык Дэвид Сен-Жак биринчи жолу космоско сапар алышты. 11 октябрда ракета ташуучу Союз космос кемесин орбитага жеткире албай калган. Бортундагы космонавт Алексей Овчинин менен америкалык астронавт Ник Хейк атайын капсула менен жерге келип аман эсен түшкөнгө үлгүрүшкөн. Анда Элиза, сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекет орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Төртүнчү декабрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, талас жергесинде түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору болот. Нарын облусу түнкүсүн 15-20, күндүз 5 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жекшембиде Польшанын Катовице шаарында климаттын өзгөрүүсү боюнча конвенцияга кошулган өлкөлөрдүн конференциясы башталды. 200 мамлекеттин делегациялары жердин глобалдуу ысышын алдын алуу, Париж келишиминин аткарылышы жана башка маселелерди талкуулашмакчы. Анын алдында бир катар өлкөлөрдө айлана чөйрөнү коргоочу активисттер газ эмиссиясына каршы тезирээк чара көрүүгө чакырышты. Айнура Жекше кызы кеңири баяндайт.
Польша улуттар уюмунун климат боюнча жыйынын ушуну менен 3-үнчү жолу өткөрүп жатат, бирок өлкө көмүргө байланган бойдон кала берүүдө. Көмүр энергиянын 80% гана эмес, канчалаган кишини жумуш орундары менен камсыздайт жана улут сыймыгы болуп эсептелет. Муну менен катар дал ошол көмүр жакканда айлана чөйрөгө эң көп зыяндуу заттар бөлүнүп чыгат. Катовицедеги жыйын алдында акция «Демократия» бейөкмөт уюмунун 40 чакты активисти кеч боло электе климаттын өзгөрүүсүнө каршы чара көрүүгө чакырышты.
Бүгүн кеч эмес деп ишенем, бирок эртең кеч болушу ыктымал. Эмки 2-3 айда, 1 жылда, 5 жылда жасалчу иштер маанилүү. Чара көрүш керек. Аз болсо да, убакыт дагы бар.
Деди уюмдун директору Вероника Пажевска. Баса Катовице Польшанын көмүргө бай аймагынын борбору. 2015 жылы Париж макулдашуусуна кошулган 200 мамлекет кылымдын аягына чейин аба температурасынын жогорулашын 2 градустан ашырбоо, уулуу газдардын айлана чөйрөгө бөлүнүп чыгуусун чектөө милдеттенмесин алышкан. Бирок жакында жарык көргөн отчеттор газ эмиссиясы өсүп жатканын көргөзүүдө. Дал ошол зыяндуу газдар планетанын ысышына алып келип жатат. Зыяндуу заттарды көмүр менен катар абага машинелер да бөлүп чыгарат. Бул маселеге көңүл бурдуруу максатында 20-дан көп велосипедчи жекшембиде Венадан Катавицага келишти. 600 километрди басып өткөн экспедицияны климаттагы өзгөрүүлөргө каршы күрөшкөн Испаниянын бир катар уюмдары уюштурушкан.
Муну менен 20-дан ашуун өлкөнүн өкүлдөрү биргелешип, климатты сактап калуу үчүн аракет көрсө болоорун көргөзүүдө.
Деп айтып берди Испаниянын Айлана чөйрөнү коргоо министрлигинин өкүлү Соня Кастанеда. Ал тапта Брюссельде ошол эле күнү миңдеген киши демонстрацияга чыкты. Полициянын маалыматына ылайык, жүрүшкө 65 миңдей киши катышты. Алар көмүр кычкыл газын Бельгияда гана эмес, бүтүндөй Европада абага бөлүп чыгарууну чектөөгө чакырышты. Уюштуруучулар толуктануучу энергия булактарын көбүрөөк пайдалануу, велосипедтер үчүн жолдорду куруу, абаны таза кармоо үчүн чара көрүүнү талап кылышты. Анын алдында айлана чөйрөнү коргоочулар Германияда да акция өткөрүшкөн. Берлиндеги иш-чарага 16 миңдей киши катышса, Кёльн шаарында 20 миңден көп киши чогулганы маалымдалган, бирок полиция катышуучулардын санында аз болчу деп билдирүүдө. Greenpeace эл аралык уюмунун немис бөлүмү маалымдагандай, демонстранттар өкмөттүн жаратылышты коргоо саясатына, асыресе көмүр казууга каршы чыгышкан. Былтыр жайында АКШ президенти Дональд Трамп Вашингтон жогоруда сөз болгон Париж келишиминен чыгарын жарыялаган. Ал эми Кыргызстан протоколго кол койсо да, бүгүнкү күнгө чейин документти ратификациялай элек 13 өлкөнүн катарына кирет. Катавицадеги сессия 14 декабрда ишин аяктамакчы. Уюштуруучулар анын жыйынтыгында Париж келишимин аткаруу планы кабыл алынат деп үмүттөнүшөт.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Берүүбүз улантабыз. Бишкекте акыркы күндөрү балдар ооруканасына жана клиникалык жугуштуу оорулардын бейтапканасына сасык тумоо менен кайрылгандардын саны эки эсе көбөйдү. Балдарын көрсөткөнү келген ата энелер дарыгерлердин жетишсиздигинен кезек күтүп жатышканын айтып нааразы болушууда. Алар бейтаптарды кабыл алуу тартиби да жөнгө салынбаганына арызданышты. Оорукананын жетекчилери маселени чечүү үчүн болгон аракеттер көрүлүп жатат деп ишендиришүүдө. Ал арада жеке менчик ооруканалар бул абалдан пайдаланып бейтаптардан каражат таап жаткан кези экенин дагы айтып жатышат. Ооруканалардагы абалды кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып көрүп келди.
Саттан бери турабыз, киши көп, балдар көп ооруган. Кандай кабыл алып атышат билбейм, кеп чыккан деле киши, кирген киши, бир эки киши кирген.
Кыз буракка окшоп, номер 3-чү Бишкек шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында кезек күткөн балдар менен ата-энелердин саны арбын. Айрыкча акыркы күндөрү ооруканага кайрылган бейтаптар эки эсе көбөйгөн. Маселен, адатта бир күндө 200 ашык бейтап кайрылса, азыр 500 ашып кетүүдө. Көбү кулак оору менен жана дене табы көтөрүлүп кеткендер. Дарыгерлер муну жылда ноябрь-декабрь айларында кайталанчу көрүнүш катары баалашат. Бирок балдарын көтөрүп алып, кездерип кезек күткөн ата-энелер маселенин чечилбей келе жатканына нааразы. Кезек күткөн көндөрдүн бири Бактыгүл апа буларды айтты.
Очередь күтүп отурабыз. Кызыбыз ТСП. Больницага жатканбыз. Температура алып. Отурабыз, бир сааттан ашты. Очередь көбөйүп атат, аса эмак турмак. Отурабыз. Эми бизди история менен чыгып атат жаткандардан. Улам кесек менен кирип атабыз. Бир сырттан келгендер, бир больницада жаткандар кирип атат. Мындай алмак салмак.
Номер 3-чү Бишкек шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын маалыматында кайрылган бейтаптардын 80% багыттама кагазы жок келишет. Оорукана алардын Бишкекте каттоосу бар жогуна карабай кабыл алат. Кезекте тургандардын дагы бири Назгүл ооруканада ооруларды кароо тартиби начар экенин белгиледи.
Бул амбулаторный менен простой көрүнгөнү келгендерди бир кабинетке кылып коюптур да. Анан очередь жетпейли, улам больницада жаткандар келип эле без очередь кирип кетип атышты. А биз отурабыз, күтүп коюп эле. Ошо отдельно эле кылып коюшпайбы?
Шаардагы балдар ооруканасында жалпы 12 оорунун түрүн караган 12 бөлүм иштейт. Бишкек шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Даниярбек Шайбеков бейтаптар убара болбосун деп бардык бөлүмдөр бир имаратта жайгашканын белгилеп, бирок дарыгерлер бейтаптарды карап жетишпей жатканын мойнуна алды.
Бүгүнкү бизде круглосуточно 16 врач иштейт. Мейде мына 5 хирург, 2 реанимация, травматологиядан 2 врач, педиатрдан 2 иштейт, нор иштейт, бар иштейт, 16 врач иштейт. А так күндүз иштегенде врачтардын баары иштешет. Ошондо да кеч албай атабыз да биз очередь болуп атат чынын айтканда, ачыгын айтыш керек да. Анан бизде педиатрлар менен неонатологдор чынын айтканда жетишпей атат бизде.
Аягы көрүнбөгөн кезектен үмүт үзгөн балалуу шаар тургундары менчик ооруканалардын эшигин кагып жаткан кези. Айрым тургундар мамлекеттик мекемедеги кырдаалды менчик ооруканалар өз пайдасына иштетип жатат деп нааразы. Маселен, калаа тургуну Талант Жубай менен номер 3-чү шаардык медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасына кызын көрсөтүү үчүн барган. Аталган ооруканада бейтаптар көп болгондуктан кезек күткүсү келбегендер үчүн жакын жерде жеке менчик оорукана 200 сомдон балдарды көрүп жатканын угуп, ал жакка баш баккан.
200 сомдон болот деле тилер деген 350 сомго ошол моментте көтөрүп жатат да. Анан элдер айтып калды, 350 сомго көтөрүштү депчи. Анткени элдер деген эчте элдер көп болушат дачы. Келсең кирет, кирсенен эмне болду, таң айда үстүнө жөтөлүп атат, түнү менен температурасы түшкөн жок десе, кызымды отуруштуруп көрүп аткан врач. Аркасын ачып жанагы кулак менен тесттерди тыңшап элечи. Тыңшап туруп эле анан неме кылып коет? Барууга дагы анализ өткөрүлдү. Каныңарды, мачаны депчи өткөрүлдү, ошо менен келесиңер эртең. Эртең келиңер дейт да. Айтты келинчегим анда эми аны биз өзү деле билебиз аны ушуну өтүш керек экенчи.
Ал эми шаардагы балдар ооруканасынын жетекчилиги бейтаптарды жеке менчик ооруканаларга жиберүү боюнча багыттамага бере алышпарын кабарлады. Узун кезек күтүүлөр республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында да бар. Бирок инфекциялык ооруканада номер 3-чү ооруканага салыштырмалуу элдин саны азыраак экен. Дарыгерлер бейтаптардын кечки 5:00 тарта көбөйөрүн айтышты. Анын себебин жаш балдардын дене табы ушул убакытта көтөрүлөрү менен түшүндүрүштү. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башчысы Гүлжек Талиев кезек күтүүнүн себебин мындайча түшүндүрдү.
Күнү түнү менен иштейбиз, круглосутка. Дагы базар, ошондой эле майрам күндөрү да иштейбиз. Аны биздин жарандарыбыз бардыгы билет. Ошол себептен бизге келгендердин саны көбүрөөк.
Алиев кеч күздө жана кыш мезгилинде сасыктуумо, дем алуу органдардагы инфекция менен жабыркап кайрылгандар көбөйөрүн белгилейт. Маалымат боюнча инфекциялык ооруканага 2-декабрда 263 адам кайрылып, алардын 69 ооруканага жаткырылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун оосунан уккан баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кытайлык кайрылмандар акыйкатчы Токон Мамытовго жолугушту. Ал жерде бир катар маселелер көтөрүлдү. Акыйкатчы азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо маалымат алуу иштери башталаарын бышыктады. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Шиньяңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Украин президенти Петро Порошенко Германия менен анын өнөктөштөрүн Кара деңиздеги аскерлерин көбөйтүүгө кайрадан чакырды. Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну милиция кызмат аскерлерине кол көтөрдү деген негизде камакка алынды. 5 ноябрда райондун аймагындагы Эчи Бакыр Терексай алтын ишканасынын аймагында 15 адам Шумкар атайын бөлүгүнүн кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине жаракат келтирген. Аларды кармап кеткенден кийин Терексай айылынын тургундары нааразылык акциясына чогулуп, камакка алынгандарды бошотууну талап кылышты. Будапешттеги Борбордук Европа университети премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтү менен узакка созулган кармаштан кийин өз программаларын Венадагы кампуска көчүрүүгө мажбур экенин билдирди. Союз кемеси октябрь айындагы авариядан кийин биринчи жолу космоско учурулду. 3 космонавты салган кеме 3 декабрда Бишкек убактысы боюнча 17:30 Казакстандагы Байконур космодромунан ийгиликтүү учуп чыкты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хасака провинциясындагы өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкерлеринин аялдары жана балдары жайгаштырылган лагерде кыргыз кыз келиндери көп. Бул тууралуу ал жактан WhatsApp аркылуу байланышка чыгып, өзүн Амина деп тааныштырган келин азаттыктын кабарчысына жазган. 23 жаштагы Амина Баткенден экенин, күйөөсү курман болгонун, өзү Кыргызстанга аябай кеткиси келип жатканын айтат.
Мен бул лагерде жашап жатканыма 1 жыл 2 ай болду. Шарттар аябай начар. Башка кыргыз аялдар да бар. Өзүм Баткен облусунун Кызылкая шаарынан болом. Кыргызстанга аябай баргым келет. Бирок бизди кабыл алышпай коюшабы деп корком. Күйөөм каза болгон. Бизди кайра экстремисттерден ислам мамлекети деген тобуна кошуп салышпаса экен деп корком. Мен ал жака баргым келбейт.
Өзүн Асанбек кызы Амина деп тааныштырган келин Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчысы Мумин Ахмадиге байланышка чыгып, WhatsApp аркылуу өз ал жайы тууралуу ушуларды жазган. Ал учурда Сириянын Эль-Хасака провинциясындагы Эль-Маликия деген чакан шаарындагы лагерлердин биринде Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлеринин аялдары жана балдары менен бирге кармалып турганын жанындагы тажик аялдын номери аркылуу жазганын кесиптешибиз Мумин Ахмади айтып берди.
Там есть много женщин,
Ал лагерде балдарын ээрчиткен кыргыз келиндер көп экенин жазды, бирок так санын айткан жок. Андан тышкары башка лагерлерде да кыргыз келиндери бар экенин айтты. Жолдошу курман болуптур.
Очень хочу возвращаться на родину.
Амина 23 жашта экенин жазган. Анын айтымында ал жолдошу менен Орусиядан Түркия аркылуу Сирияга кетишкен. Сириянын Ракка шаарында жашашкан. Бир жыл мурда Ракка шаары Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотулгандан кийин алар күрд аскерлеринин колуна туткунга түшүп калышкан. Сириянын Идлиб, Эль-Хасака провинцияларынын ушул тапта күрд жана араб кошундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрү көзөмөлдөйт. Сириянын аймагында Улуттар уюмунун качкындар башкармалыгы тарабынан бир нече лагер негизделген. Ал жактарда 10,000 деген качкындар жана радикал согушкерлердин аялдары менен балдары жайгаштырылган. Аминанын айтымында бул жайларда өзбек, тажик, кыргыз жана чечен улутундагы аялдар көп. Ал лагердеги шарттар начар экенин, ал жакта кыргыз аялдардын арасында рак илдетине чалдыккандар да бар экенин жазды. Аминанын өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени ал биздин кесиптешибизге өзү байланышаарын айтып, чалбоону жана жазбоону суранган. Анын аты жөнү белгилүү себептерден улам өзгөртүлдү. Азаттыктын кабарчылары анын чыныгы аты жөнү менен ушундай келин бар бекен деп Баткендин Кызыл Кыя шаарынан сураштырганда бар экени аныкталды. Анын апасына байланышканыбызда ал кызынын атын угар замат эле сүйлөшкүсү келбегенин айтып, телефонду коюп салды. Ал эми биздин кабарчыга Аминанын иниси эжеси 5 жыл мурда Орусияга кеткенин, бирок андан бери кабарсыз экенин айткан. Улуттук коопсуздук комитети эгер Амина Кыргызстанга кайтып келсе, анын ишин сот карап, мыйзамга ылайык чара көрүлөрүн билдирди.
Эми бул маселе сөзсүз түрдө мыйзам чегинде карап атат. Анткени ал кеткен адамдын канчалык деңгээлде күнөөсү бар жана канчалык күнөө кетиргендиги, мыйзам бузгандыгы боюнча сот органдары сөзсүз түрдө өзүнүн кечимин ала алат, анан тиешелүү жазасын мыйзам чегинде алат.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашканын быйыл 6 ай мурда кабарлаган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алардын арасында 140 жакыны аялдар менен балдар. Кийинчерээк согуш талаасында кыргызстандык 92 жаран мерт болгону айтылган.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Берүүбүздү улантабыз. Кыштын алгачкы күнүндө эле Нарын районунун Учкун айылындагы орто мектебинин окуучулары жылуулуксуз калышты. Мындай кырдаалдын жаралышын айылдыктар жергиликтүү бийликтен көрүп жатышат. Муздак класстарда күпчүйгөн сырт кийимдери менен сабак окуп жаткан окуучулардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алган.
Учкун айылынын Эшбай Токсобаев атындагы орто мектептеги сабактарда пальточон жана күрмөчөнү олтуруу кыш келгени кадыресе көрүнүшкө айланды. Анткени класстардагы жылуулук 10 градуска да жете бербейт. Эми суук күчүнө кирсе кырдаал мындан да кыйын болушу мүмкүн дейт аталган мектептин мугалими Назгүл Мусаева.
Биздин эми класстын сууктугу паровой отопление коюлган, бирок али күнгө чейин ишке бериле элек. Ошого байланыштуу класстар суук болгонго байланыштуу кийим жана отурууга туура келип атат. Эртең менен суук эле, күндө суук. Анан кээ бир класстар баардык эле муздак, ушундай эле көпчүлүгү.
Мындай көрүнүш окуучуларга ыңгайсыздык жаратканы айтпаса да белгилүү. 9-чу класстын окуучусу Медина Талайбекова.
Окуганга ыңгайсыз, анан ичибизден жылуу кийинип келип, анан жасканга аракет кылабыз да. Жасап атканда мындай калың кийинип алганда ыңгайсыз болот ошол үчүн. Ошого байланыштуу калың кийинип, ичибизден калың кийип келебиз, анан мектептен кийимибизди чечкенге аракет кылабыз, бирок класс муздак.
Бул мектеп буга чейин электр энергиясына кошулган атайын жылыткычтар менен гана кыштан чыгып келген. Бирок ушул жылдын жай айларында Швейцария өкмөтүнүн жылуу мектеп, сапаттуу билим берүүгө карай жол аттуу долбоорунун негизинде мектептин жылуулугу үчүн 1,5 миллион сомго чукул каражат берген. Суук түшкүчө жаңы от казанды ишке киргизүү мектептин жетекчилиги тарабынан пландалганы менен учурда иштин 80% гана аткарылган. Мектептин чарба бөлүмүнүн башчысы Рысбек Мүдүнов жакынкы бир аптада жылуулук маселеси чечилет деп ишендирди.
Котел калды, ошо котелге бир жуманын ичинде заказ берип азыр жазалабыз. Келсе Кудай буюрса коюлуп, суулары уюлуп, бүт жылуулук ишке берилет.
Жылуулук убагында берилбегендиктен бул мектептин окуучулары бир апта сабагын токтотуп, каникулга тарашкан. Жылуулук коюу милдетин тендерден утуп алган Мейкин Улан курулуш фирмасы ишин баштабай токтотуу каргас болгон. Буга жумушка делинген каражат айыл өкмөт тарабынан кечиктирилиш себеп болгон. Муну аталган айыл өкмөт башчысы Осмонбек Өмүралиев мындайча түшүндүрдү.
Кечиккендиги мойнуңуз калабыз. Бухгалтериянын дагы күнөөсү болуп атат. Биз мен өзүм жеке алар менен эмне үчүн ушундай процедураны чоесуңар? Суук келип атса бизде. Балдардын үшүй турган учур болуп атса. А силер анан жана формальностьтордун баарын жүргүзгөнчөктү почти элдин баары күтүп атат да. Канча окуучу атат аякта, мугалимдерден минус болуп атат. Бул боюнча да өткөндө өнүктүрүү саясатынан мониторинг келди бизге. Аларга да ушундай претензияны койдук. Ушундай волокита лишний нерселерди колдон келсе кыскартып бизге реакцияны тез беришибиз керек эле да. Ошол боюнча алар биздин колубуздан келбейт. Дээчтүү жанагындай акча которуунун системасычы ошондой болуп атат да. Негизи. А биз эгер жыл башында кирип калган болсо бул, анда түшөрүн менен которуп бере бермекпиз. Ошондой себеп болду да.
Нарын облусунда 34 мектеп бар. Алардын көпчүлүгү көмүр менен жылыйт. Нарын райондук билим берүү бөлүмү азырынча Учкун айылындагы мектептен башка жерлерде жылуулук маселеси жаралбаганын, көмүр менен убагында камсыз болгондугун билдирди. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 180 миңден ашык майып бар, анын 30 миңге жакыны 18 чыга элек балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин айтымында республикада 2008 жылы кабыл алынган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзам дээрлик иштебейт. Кыргыз өкмөтү бул социалдык катмардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча акыркы айларда чечкиндүү аракеттер жүргөнүн айтат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Учкун айылынын Эшбай Токсобаев атындагы орто мектептеги сабактарда пальточон жана күрмөчөнү олтуруу кыш келгени кадыресе көрүнүшкө айланды. Анткени класстардагы жылуулук
4 000 сом айына алабыз постоянно. Кээде күн помощь берип турат, а так мындай чтоб майбай.
21 жаштагы Адина Самыйбек кызы биринчи топтогу майып. Ал үчүн майыптардын эл аралык күнүнө карата 5 жылдыздуу жаннат мейманканасында өтүп жаткан өкмөттүк иш чарага катышуу бир топ түйшүк жаратты. Себеби өзү сыяктуу майыптык араба менен жүргөндөргө жыйын өтө турган экинчи кабатка көтөрүлүү үчүн атайын шарт жок экен.
Көчөдө жүргөндө постоянно эле ыңгайсыздыктар, потому что бүт жолдун баары, бордюрлар, лестницалар. Бир жака барайын десең, маршруткалар, маршруткага өзүң отура албайсың бирөөнүн жардамсыз. Постоянно такси менен жүрүшүң керек. Таксиге, кечке такси менен тоже жүрө албайсың. Акчалар кете берет. Маршруткаңар забитый болот, батасың, батпайсың. Пандус жасаса да, пандустун галочка эле да, пандус деген отель бар болбосо, а так удобство жок да.
Тубаса 2 бутунан баспай калган Адина мындан сырткары өзү сыяктуу жаштарга билим алуу, кайсы бир жерде иштөө да өтө чоң тоскоолдуктарды жаратарын айтып кейип отурду. Биринчи топтогу майып Ынсап Элим коомдук фондунун жетекчиси Төлөбек Бейшенбеков Кыргызстанда баш мыйзамдан баштап баардык заңдарда мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугу кагаз жүзүндө гана корголгонун, реалдуу турмушта таптакыр башкача экенин кеп кылды.
Мисалы 2008 жылкы мыйзамда квота берилген. Мисалы ар бир өкмөттүк мамлекеттик уюм мекемелерде ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 5% иштеш керек дегенче, бирок андай нерсе ишке ашпайт экен да, жок. Анткени мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды биздики окуу жагы өтө кыйын. Мисалы мектептен жакшы окубай калган, андайын жогорку окуу жайын окубаган, баягы кесибибиз болбогондон кийин ал жумуштарга бара албайт да.
Төлөбек өкмөт ушул багытта иш жүргүзүп, технология өнүгүп турган заманда майыптарды аралыктан окутуу жагын колго алса деген сунушун айтат. Буга чейинки жылдарда майыптардын саны азыркыдан бир кыйла төмөн эле. Акыркы жылдарда айрыкча балдар арасында бул эсеп кескин өскөн. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева анын себептерин мындайча түшүндүрдү.
Анын себеби бул туура эмес тамактанган кээде,
энелери же болсо ооруп калган боюндалар кезинде. Андан тышкары миграция дагы абдан чоң таасирин тийгизип атат. Анан мисалы үчүн көбүнчө Россияда мигрант айымдар эгер балдарын таштаса, алардын дени сактарын ал жакта асырап алып атышат. А оорулары бизге Кыргызстанга жеткирип келип атат да. Бул дагы бир мындай чоң көйгөй.
Буга чейин жогорку кеңеште майыптарды 2-3 жылда кайра-кайра майыптыгын аныктай берүү тууралуу маселе көтөрүлүп, бул атайын түзүлгөн коррупциялык механизм эмеспи деген суроо коюлган. Социалдык коргоо министринин орун басары Жаңыл Алыбаева мындай сын пикирди четке кагып, акыркы кезде майыптардын саны балдардын онкологиялык оорусу күчөгөндүктөн, буга чейин көпчүлүк ата-энелер шал төрөлгөн балдарын майып катары каттатпай келгени да кошумча экенин кыстарды.
Медикал социалдык эксперттик комиссиялар буларга берилет да, оценка. Ошол эмелерде дагы биз азыр реформаларды жүргүзүп жатабыз.
Алыбаева өкмөттөн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо үчүн жыл сайын 10 миллиард сомдон ашык каражат жумшаларын, мындан сырткары эл аралык уюмдардан, донорлордон да кайтарымсыз каражаттар келип турарын, бирок алардын суммасы канча экенин так айта албай турганын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте кечки саат 8:30 абада Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3 декабрь, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын шартында турак үйлөрдү кантип жылытып, отун, электр энергияны үнөмдөөгө болот деген суроого жооп издейбиз. Ал эми Данисте рубрикасынан 19 жаштагы Орус улутундагы Андрей тууралуу айтып беребиз. Ал 4 жашынан тарта ат минип мал менен чоңойгон жана жумасына бир жолу улак тартканды өнөкөткө айландырып алган. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Кылмыш иши козголду деген жогорку соттун судьясына сөгүш гана берилди. Тергөө абагында жаткан азиз активист Темирлан Ормуков нарызын өз убагында карабай, анын эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталган жогорку соттун судьяларынын бири Арзыбек Акыевка кылмыш иши козголбостон сөгүш гана берилди. Бул тууралуу коомдук талдоо институтунун директору Рита Карасартова Азаттыкка билдирди.
Эми к уголовной ответственности привлекать этелик бизге эми уруксат бергиле деп алар обращаться этет прокуратура. И ушул соттор выговор эле кылып коюшту, эч нерсе больше кылган жок. Ошону менен они отделались легким испугом.
Башкы прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде судьялардын жоопкерчилигин соттор кеңешинин тартип комиссиясы карап, 3 судьянын ичинен жараянга баяндамачы болгон сот Арзыбек Акыевка сөгүш берүү менен чектелген. Ал эми калган 2 судьянын жоопкерчилиги каралган эмес. Башкы прокуратура жогорку соттун судьяларына жана сот аппаратынын кызматкерлерине кылмыш иши козголгонун 2-июлда жарыялаган эле. Анда жогорку соттун 3 судьясы Качыке Эсенканов, Каныбек Бокоев жана Арзыбек Акыев азиз активисттин арызын өз убагында карабай, ал 12 күн камакта мыйзамсыз кармалганы белгиленген. Темирлан Ормуков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Ал 5 апрелден 11 майга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун лидерлеринин бири жекшембидеги Америка Кошмо Штаттары жетектеген коалициялык күчтөрдүн абадан таамай урган соккусунда өлтүрүлдү. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Вашингтон администрациясынын өкүлүнүн маалыматына таянып кабарлады. Анын айтымында Абу Аль-Умарайн Сирияда адамдарды туткунга алууга жооптуу болгон. Алардын арасында куткаруу кызматында иштеген америкалык Питер Кассинг да бар. 2014 жылы экстремисттер америкалыктын башын алышкан. Мурдараак Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары АКШнын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы өкмөттүк жайларга сок курганын кабарлашкан. Бириккен улуттар уюму Ислам мамлекет уюмунун террорчуларынын колунан 33 миңдей карапайым адам өлүп, 55 миңден ашууну жарадар болгону билдирген. Дайынсыз кеткендер дагы бар. Орусияга иш издеп барган 40 кыргызстандык алданып калганын айтууда. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына алардын бири видео жайгаштырган. Видеодо сүйлөгөн Шабданбек Рахманов:
Эле чыгып койду бизди. Москвадан 300 км Украинага жакын жерде, мына талаада калдык. Пул жок, кетейин десек.
Айтылгандарга караганда, аларды Орусияга жумуш таап берем деген убада менен бирөөлөр алып барган, бирок Москвадан 300 чакырым алыстагы Украинага жакын жерде көчөдө калышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды кыргыз диаспорасы Москвага алып келип, мейманканага жайгаштырганын билдирди. Азыр элчиликтин жана диаспоранын жардамы менен баргандар Орусияда жумушка орношкону белгилүү болду. Катардын энергетика министри Саад Шерид Алкаби Перс булуңундагы бул өлкө мунай өндүрүүчү мамлекеттердин биримдиги ОПЕК уюмунан ушул жылдын соңунда чыгарын жарыялады. Министр мындай чечимди бүгүн баш калаа Дохада жарыялап, ал 2019 жылдын январынан тартып күчүнө кирэрин билдирди. Катардын эл аралык алкактагы ролун кайра карап чыгууну чечтик, деди министр. Билдирүүдө Катар суюлтулган газ экспорттоону жылына 77 миллион тоннадан 110 миллион тоннага жеткирүүнү пландап жатканы айтылат. Ошондой эле бул өлкө мунай өндүрүүнүн күнүмдүк көлөмүн 5 миллион баррелден 6,5 миллион баррелге чейин жеткирүүнү көздөйт. Баш кеңсеси Вена шаарында жайгашкан ОПЕК уюму Катардын чечими боюнча комментарий бере элек. ОПЕКтин курамында 15 мамлекет бар. Ири өндүрүүчүлөрдүн бири Орусия болсо бул уюмга кирбейт, бирок аны менен тыгыз кызматташат. Саламаттык сактоо министрлиги чуулганды табып, Хашим Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп, башкы прокуратура баштаган укук коргоо органдарына кайрылды. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Бул мекеме Зайналиевке чара көрүү талабы менен 2016 жылдан бери бир нече жолу башкы прокуратурага арыз жазган. Эки жолу кылмыш иши козголуп, бирок жабылып калган. Министрлик учурда ал кайрадан оор дартка туш болгон бейтаптарды өз алдынча дарылап жатканын, бул эч бир медициналык талапка шайкеш келбей тургандыгын эскертти. Буга чейин 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор акыбалда 5 жашар кыз түшкөн. Ак кан илдетине чалдыккан секелекти Зайналиев дарылаган айтылууда. Табып буга чейин дагы адамдарды өз алдынча дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандар болгон. Азаттык радиосунун иликтүү өчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» деп аталган китебинин электрондук версиясы чыкты. Китепке маркум кесиптешибиздин кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары текст түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү да бар. Мындан сырткары китепте автор жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да табууга болот. Уланбек Эгизбаевдин «Чындык деп жанган өмүр» китеби Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көрдү. Китептин бета чаары 13 ноябрда Азаттык медиа мекемесинин Бишкектеги кеңсесинде өткөн. Китептин орус тилиндеги котормосу быйыл декабрь айында басылмадан чыкмакчы. Анда Элиза, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы тапсаңыз болот. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Өкмөт атайын программа менен жакыр жашаган үй бүлөлөргө 14,000 меш таратканы турат. Мындай демилгенин максаты отунду аз талап кылып, жылуулукту көбүрөөк сактаган мештерди калк арасына жайылтуу болууда. Бирок өкмөттүн бул сунушу эл өкүлдөрүнүн кескин сынына кабылды. Алар бийлик өлкөдө үйлөрдү жылытууда электр жарыгын үнөмдөп, ошол эле кезде экологияга терс таасирин тийгизбеген каражаттарды колдонуу боюнча иш жүргүзбөй жатканын айтышат. Кыргызстандын шартында турак үйлөрдү кантип жылытып отун электр энергияны үнөмдөөгө болот? Бул суроолорго адам жана базар түрмөгүнөн жооп издейбиз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Өкмөт эл аралык өнүктүрүү бирикмесинин колдоосу менен жылуулукту камсыздоону жакшыртуу долбоорун ишке ашырганы турат. Ага 46 миллион доллар бөлүнүп, анын жарымы 38 жылга насияга берилет. Аталган долбоорун алкагында 5 миллион долларга 14,000 меш сатылып алынып, жакыр жашаган үй бүлөлөргө таратылат. Азыр Оштун Алай, Нуукат райондору, Нарындын Актала, Нарын райондору тандалып алынды. Мешти жасоо үчүн жакын арада жергиликтүү ишканаларга тендер жарыяланат. Буйрутмага ылайык, жасала турчу меш отунду аз сарптап, жылуулукту 80% чейин үнөмдөшү керек. Бул долбоор Арис программасы менен ишке ашмакчы болууда. Анын аткаруучу директору Бекжан Субаналиев долбоордун максатына токтолду.
Биринчи этабы болуп атат. Эң негизги максат ушул жакыр үй бүлөлөрдө энергия эффективдүү печкаларды коюш. Ошонун ичинен печкаларды ушул местный производительдерге заказ кылып, мелкий предпринимательдер дагы ушул биздин экинчи компонент активдүү катышуу керек да. А тандаганы 2016 жылы дизайн түзүлүп атканда ушул долбоордун эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен официалдуу түрдө маалымат алынган. ушул эки областтагы эң жакыр болгон райондордун показательдерин менен кошулуп ушул биринчи этабында ушул 4 район тандалган. Ушул печкалар экологически таза болот, анан энергия эффективдүү кубаттуулугу 70%тен өйдө болот да. Анан биздин максатыбыз ушул үй бүлөлөрдө өзүнүн печкаларын алмаштырып ушул энергия эффективдүү кубаттуулуу печкалар коюу.
Субан Алиев бул долбоор Монголияда дагы иштеп жатканын белгилеп, калк арасында экологияга зыяны аз жылуулукту көпкө сактаган мештерди колдонууну жайылтууга шарт түзөт деп ишендирүүдө. Азырынча бул мештердин баасы 12,000 сом деп бааланды. Бирок үй бүлө бул мешти алуу үчүн 30% төлөшү керек болот. Бул демилгени парламент колдоп берсе, долбоор 5 жылда ишке ашырылып бүтөт. Анткен менен парламенттин айрым депутаттары өкмөттүн бул идеясын кескин сындап чыгышты. Алардын бири депутат Дастан Бекешев муну эл аралык уюмдардан алынган каражатты натыйжасыз пайдалануу деп баалады.
А правительству надо прекращать просить, вот как мы, я извиняюсь, мы как вот индейцы какие-то, знаете.
Өкмөт ушундай нерселерди сураганды токтотушу керек. Кечирип койгула, бирок азыр индейцтей эле көрүнүп атабыз. Бизде суу түтүктөрү, тазалоо, канализация деген сыяктуу көйгөйлөр толтура. Меш тараткандан башка көйгөй жок калдыбы? Мен түшүнүп атам, азыркы өкмөт эмес. Бирок жалпы айтып жатам. Бир нерсе сураганда ойлонуш керек да. Бул мамлекеттик деңгээлде болуп атат. Меш таратабыз деп кайырчы болгондон өзүңөр уялган жоксуңарбы? Анда келгиле үлтүк тараталы. Гуманитардык жардам деп азык түлүк сурайлы. Мындай болбойт. Эгерде меш жасагандарды колдоңар келип атса, келгиле ошол мештерди мектептерге, оорукана, социалдык башка мекемелерге сатып алалы. Мамлекеттик бюджетке киргизип сатып алалы. Анан 14,000 меш тараткан кантип болсун?
У этого производителя, у единственного, да, печек, то это же можно для школы те же печки закупить. Давайте в государственный бюджет их внесем и для школ закупим эти печки. Для больниц, для других соцучреждений. Ну не раздавать же 14 тысяч.
Алими дагы бир депутат Алы Карашев учурда түтүнү аз, электроэнергиясын жана отунду аз сарптаган жылуулук системасын турак жайларга орнотуу замандын талабы экенин белгилеп, бирок бекер мештерди таратуу менен бул маселе чечилбейт деди.
Анан ким өндүрөт деп атасың анан 14,000 бекер таратып койсоңор эртең ким өндүрөт? Менимче грант болгондон кийин өкмөткө келип атса ошого пайдаланбайсыңар, мүмкүн ошону өндүрүшкө жумшайсыңар. Мунучу меш биринчи өндүрүп алып туруп анан элге сатсаңар арзан баада, мүмкүн 14,000 эмес 140,000 берет элеңер. Андачы мисалы үчүн да кандай дейсиңер, иштегенди билбей эле мына караңгы эле кирип бараткандай болуп атасыңар да силерчи?
Жок, бул
компаниялар чыгат да чыкпай калса эмне кыласың? Анан дагы сырт жактан алып келесиңер.
Жылуулукту камсыздоону жакшыртуу демилгесиндеги меш таратууга бир топ депутат каршы чыкканы менен жалпы долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Өкмөт отун суу менен толук камсыз болдук дегени менен жылына айрым алыскы аймактарда бир тоолок көмүрү жок калган район айылдар болуп калат. Адистер заман талабына жараша алыскы аймактарда жарандар үнөмдүү жылуулук системаларын орнотуп алууга мезгил жетти деп келишет. Үнөмдүү мештерди орнотуу менен бир топ маселе чечилет. Алсак электр энергиясы жана көмүр аз сарпталып, чөнтөккө пайдасы тийсе, экологияга көп зыяны тийбейт. Ат башынын Казбек айылынын тургуну Дүйшөбек Абдыразаков 2013 жылдары бир топ айылдаштарына заманбап үнөмдүү меш коюп берген. Ал айылдаштары менен мындай мештерди салганды эл аралык долбоор аркылуу үйрөнгөн. Дүйшөбек аяздуу ызгарда кара мешке кайра-кайра көмүр калоо пайдасыз иштейт.
Меш эми баягы обычный салынып жүргөн плиталардан башка тара салынган жана оборотторо 5-6 оборот да. Мурунку плитанын 3 оборот менен болчу да. Анан 5-6 оборот ошол үйдүн стенасынын жарымы плитанын обороту болуп кетет. Анан от түз эле тартып кетпейт, жай күйөт экен. Жай күйөт, жылуулук түтүн сыртка чыгып кеткенге чейин толук күйүп, биринчиден экологиялык пайдасы бар, түтүн аз эле чыгат. Экинчиден отун эконом болот. От жай күйгөн соң бир аз эле көмүр же бир көң салып койсо ошо бир топко чейин күйүп турат да. Үчүнчүдөн тигил стенадагы оборот көп болгондуктан жылуулукту көпкө чейин сактайт. Анан ал плитаны эки эле үйгө эмес, үч үйгө, төрт үй кирип келгенге бурчка салып койсо төрт үй тең кирип калганын күчтүүлүгү бар да.
Дүйшөбек 2013 жылдары мындай мештерди жасоо 5000 сом болчу дейт. Бирок анда кирпич жана курулуш материалдары салыштырмалуу арзан болчу. Антке менен азыр айылда колуна тийгенин жагып, кара меш менен отурган үй бүлөлөр арбын. Анткени мындай жылуулук системасын үйгө орнотууга көпчүлүктүн эле чөнтөгү чак келе бербейт. Маселен, Бишкектеги базарларда мындай заманбап мештер 5000 сомдон 70000 сомго чейин. Көпчүлүк дүкөндөрдүн адистери аларды барып орнотуп дагы беришет. Ошондой дүкөндөрдүн Тимур аттуу сатуучусу бир жолу чыгым болуп 10-20 жыл көмүр отунга үнөмдөө болорун айтып жатат.
Вам подойдет либо сталкер, вам подойдет либо сталкер 120-й.
Эми силерге сталкердеген жылуулук меши туура келет. Көпчүлүк өлкөдөгү турак үйлөр 3-4 бөлмөдөн турат. Аларга 12000 баштап 30000 чейинки жылуулук мештери туура келет. Ал эми айылдагы колго жасалган мештерден бир топ өйдө турат. Орусияда жасалгандыктан биздин кыштагы суукка дал келет десем болот. Эми бир күндө 1-1.5 чака жаап койсо болот. Үйүңүздүн ичине, балким тышына койдуруп аласыз. Айрымдар үйүнүн ичине койдуруп, үстүнө тамак бышырганды жакшы көрүшөт. Кээ бири үйдүн ичи булганып калат деп сыртка коюшат. Экөөнө тең ыңгайлуу кылып алса болот. Техника өнүктү. Эми кышта көмүрчү болуп тонна-тонна от жаккан замандан өтүшүбүз керек. Бир жолу чыгым болуп 10 жыл үнөмдөп жашагыла демекчимин.
Айылдарда мындай мештерди сатып ала албагандар эки эсе арзан, жергиликтүү усталардын колунан чыккан жылуулук каражаттарын колдонуп баштады. Азырынча өкмөттүн меш таратып, үнөмдүү жылуулук системасын эл арасына жайылтабыз деген демилгеси ишке ашабы жокпу белгисиз. Бирок адистер кышкысын үйдү ысытууда, турак жайдын салынышындагы пландоо керек экенин айтышат. Азаттыктын адам жана базар түрмөгүнүн кийинки чыгарылыштарында үйдү кантип жылуулоо жана ага канча каражат сарпталарын айтып беребиз. Ал эми ушуну менен бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов, саламатта туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кылмыш иши козголду деген жогорку соттун судьясына сөгүш гана берилди. Тергөө абагында жаткан азиз активист Темирлан Урмуковдун арызын өз убагында карабай, анын эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталган жогорку соттун судьяларынын бири Арзыбек Акыевке кылмыш иши козголбостон сөгүш гана берилди. Бул тууралуу коомдук талдоо институтунан билдиришти. Сирияда Ислам мамлекети террордук тобунун лидерлеринин бири жекшембидеги АКШ жетектеген коалициялык күчтөрдүн абадан таамай урган соккусунда өлтүрүлдү. Бул тууралуу Reuters агенттиги Вашингтон администрациясынын өкүлүнүн маалыматына таянып кабарлады. Орусияга иш издеп барган 40 кыргызстандык алданып калганын айтышууда. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына алардын бири видео жайгаштырган. Айтылгандарга караганда, аларды Орусияга жумушта берем деген убада менен бирөөлөр алып барган, бирок Москвадан 300 чакырымдагы Украинага жакын жерде көчүүдө калышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды кыргыз диаспорасы Москвага алып барып мейманканага жайгаштырганын билдирди. Катардын энергетика министри Саад Шерида Аль-Кааби Перс булуңундагы бул өлкө мунай өндүрүүчү мамлекеттердин биримдиги ОПЕК уюмунан ушул жылдын соңунда чыгаарын жарыялады. Билдирүүдө Катар суюлтулган газ экспорттоого басым жасоо пландалып жатканы айтылат. Саламаттык сактоо министрлиги чуулгандуу табып Хашим Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп, башкы прокуратура баштаган укук коргоо органдарына кайрылды. Бул тууралуу бүгүн министрликтен кабарлашты. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин сайттан окуй аласыз. Дарыга азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Улакчы Андрей 19 жашта, ал 4 жашынан тарта ат минип мал менен чоңойгон. Ата энеси орус улутунда болгонуна карабай кыргыз тилинде эркин сүйлөйт. Айылдаштары менен жумасына бир жолу улак тартканды өнөкөткө айландырып алган. Кыялы Кыргызстандын көк бөрү боюнча улуттук курама командасына кирүү. Айкөл Нурланбеков Андрей тууралуу кеңири сюжет даярдаган.
Мен атым Андрей. Кемин район Шабдан айылында төрөлгөм. Жашым 18. Ата энем орус. Үйдүн жалгыз баласын окууга да тапшырган жокмун, үйдөгүлөргө жардам берейин депчи. Жайкысындай тоого чыгабыз. Малын, элдин малын чогутуп тоого кетебиз. Өзүбүздүн малга аралаштырыпчы. Кайра кыштоого келебиз. Кыштайбыз. Ушул мал менен айлектенебиз. Мамам болсо үйдө эле, үйдөгү окаттарды кылып эле. Анан эртең менен уйсайт, кечинде уйсайт болду. соларда эле кылат.
Мен Калинавкадан төрөлгөм, Чүмүлдүн эмес областынан. Анан орустун семьясынан эле өскөм. Күйөөм менен таанышканда мындай случайно эле таанышып алгам. Күйөөмдүн аты Алексей. Анын семьясы орус. Бияка келин болуп келгенде кыргызча үйрөнгөм. Үч абысыным бар кыргыз. Ошолордон үйрөнгөм кыргызча. Күйөөлөрү орус. Эки балам бар. Андрей менен кызым. Кызым 2-нчи класс, 8-те. 2000 жылы Андрей төрөлгөн. Ошо анын ошентип эле мал менен жүрүп эле анан ат минип эле жүрчү балам. Эңкейип алып таштарды терип жүрчү, анан улакка кызыкчы. Эми азыр колтогон бала болду.
Кичинекей кезимден бери эле мындай атка кызыкчымын да. Чыбык сындырып эле ат кылып ойноп балдар менен көп ойноп калдым ошентипчи. Ошентип жүрүп эле бир маалда мындай эшекке минип ошо атка аралашып ошентип баштадым. Улакка кызыккан себеби биякта балдар кыргыз балдар улак тартат. Кантип кызыкпайсың туруп бербейин деп мындай эшек минип мен деле кулак тарта баштадым. Ошолорго кошулуп мүшөгө кулак тартчубуз. Ошентип тартып жүрүп анан ипподромдо улак болот тиги бул дегендерден барсам улак болоттур, ошолорду көрүп атып эле мындай тартыш керек турбайбы, тигини мындай тартыш керек турбайбы деп карап отуруп өзүм үйрөнө баштадым. Акырындан атка минип таш эңип ыргытып ташты кайрачы ошентип үйрөнүп кеткен. Кыргызчаны ушу кичинекей балдар менен мыяктан кичинекей кезимде ойноп жүрүп үйрөнгөм. Кыргызча сүйлөп калгам кичинекей кезимден баштап эле. Орусча билем, бирок кээ бирки сөздөрдү билбейм да. Улакка бараарда мооларды тааганбыз сразу. Тиги бутка ударлар тийгенде аттар какканда ушу ударларды сактайт да. Бутту ооруп калбаш үчүнчү. Анан моо форманы кийес. Бир бирибизди тааныш үчүнчү формалардан таанып коебуз бири бирибизди. Улактын өтүгү атайын ушундай өтүк. Быдыракейлери жок, үзөнгө илинбейт, эмес штакасы бар, үзөнгө кирип кетпейт. Ушу атайын ушуга илишет, сүйрөлүп калбай эле депчи. Улаклордун астында бир чогулуп сүйлөшөбүз. Мындай кылып тартабыз, анан тигиндей кылып тартабыз деп. Айыл менен мындай ойнош керек, бул айыл менен мындай ойнош керек деп кечинде бир чогулуп алып сүйлөшөбүз, анан эртеси күнү улакка барабыз. Улакка ушу ээрди токуп даярдап баштайм биринчи. Улактын ээри бул атайын биягы кармап эңесиң улак. Куюшкан так аткан себеби тиги улакты такын коозуп чаап келатканда бирөө тартса ээр астыга жылып кетпесин деген ой менен кылам мунчу. Айылга түшүп кеттикпи?
Оман эсен, кырсыксыз жакшылап ойнойлу э. Ошо баарыбызга ден соолук берсин, ийгилик,
келе он
күчтүү команда утсун. Омин.
Баары бир оюн сайын улак союлуп турат. Ушу ушинтип ойноп баштайбыз азыр. Бир бөлөк айылдык балдар менен ойнойбуз азыр. Биринчи оюн ошо бөлөк айылдыктар менен болуп калыптыр. Улакты ойлойм эме деп мындай айылдарды бириктирчү оюн депчи.
Шабдан айылынын тургундары
жашы карыдай эле көкбөрү сүйүүчүлөр бүт бар эле көкбөрү тартат. Күзүндө биринчи аламаны тартып баштайбыз. Аламаны тартып, анан монтуп кар жаап баштанды, уже казанга ойной баштайбыз. Казанга ойноп жазга чейин эме ойной беребиз казангачы. Анан жайында болсо туристтерге ойнойбуз. Анан Андрей өзү сырты орус болгону менен ичи кыргыз. Орусча түшүнөт, бирок орусча сүйлөй албайт да кыргыз. Бүт эле кыргыздар кандай кылса ошондой болот. Анан муну орус деп деле өз бөлбөйбүз. Өз кандай болсок өз деле алып жүрөбүз да балдардын арасында эле. Бул азыркы мүнөт жүргөнүн экинчи аты. Буга чейин бир көк ат менен ойночу, ортого ойночу, ортодо жекеме жекеге ойнойт. Ортодо ошо жекеме жеке, анан чабуулга чыгат. Оюнда тактикасы ушундай. Анан энгендери жакшы, энгендери жакшы, казанга салгандары жакшы. Командан арасында жакшы бир оюнчулардын катарын түзөт. Муну өзүн чын аты Андрей. Анан бер жакта оюндан ар ким ар кандай аттарды айта берет. Бирөөсү кыргызча которуп Андрейди Анарбек деп коюшкан. Анан кээде кличка коюп Алтын баш деп да коюшат. Унчу чачы сасары болуп анан жылтырап жүрсө Алтын баш деп коет да унчу.
Мен кыялданганым ушинтип улакчы болуп, улак менен кошулуп атып, сборныйга кошулуп, атагым чыкса деп ойлоном. Манас Ниязов бар го, ошондой болсом депчи, ат алып өзүмө. Ошондой болуп кыялданам. Сүйлөшкөн кызым өзү кыргыз. Экөөбүз мектепте окуп жүргөндө үйдө жатып эле ойлонуп кетип эле могу бир кызга жазып көрөйүнчү деп жазсам жооп берди, кандайсың тиги бул деп жооп берип, анан экөөбүз ошо ватсап менен жазышып, бир айдай ватсап менен жазышып жүрдүк. Өзүм да мындай уялчымын да, уялып ошо ватсап менен сүйлөшүп жүрүп, анан бир кезде чалып баштадым. Ошентип кыз жигит болуп сүйлөшө баштадык. Кыз жигит болуп сүйлөшүп бири бирибизди мындай жакшы таанып калдык. Анан жолугабыз деп жолугуп мектептен көп жолуктук. Мен окуп жүргөндөчү мектептен жолугуп, окууну бүтүп азыр машина менен жолугабыз кээде. Кээде ат менен барам. Аларымды көрөм го эми. Тиемде салам да.
Эмне биринчи алайын деген ой бар? Бар да, бирок окуп
атпайбы?
Окуусун бүтүрбөй туруп
атасын ийинчи болом. Ошо кошуна болуп жашайбыз. Алыс деле эмес. Келинчегим кыргыз, үч балам бар менде деле. Анан тиги апрелдин жете аяк чагында көйрөккө чыгабыз. Элде мал чогултабыз. Элдин малын алып алып ошо көйрөккө чыгып барып сентябрда жете сентябрдын 20-ларында түшкөлөбүз аяктан. Элдин малдарын кайра таратып ошо менен эле оокат кылып эметебиз. 17 түтүн орус жашайт. Орустардын мен жүзбашы деп коюлганмын. Эми конторда эмне болсо, кандай болсо ошо мен ошо орустарга жеткирейин деп эметип турат. Уруурулар менен бөлүнүп турат кыргыздар. Ошолордун да жүзбашылары бар. Ошолор жүзбашыларды чакырып, элдин баарын чакыргандан көрө жүзбашыларды чакырып, ошолордун маалыматтарын баарын берип койсок, биз ошол элибизге жеткиргендей кылып эметип эметебиз. Мен ошол жакта да иштейм, контордо дагы. Кошуна менен болгондо кириш чыгышып эметип турабыз. Саламбыз, түз баарылар менен эле. Той топурларга барыбызга эле эме келет. Келип эметип кеткиле. Свадьба эмелер, кошуналар берсе обязательно бизге да кайрылат, обязательно бизде барып турабыз. Катышыш аябай эле жакшы бул кошуналар менен.
Улакчы Андрей тууралуу Айкөл Нурланбеков даярдаган уктурууну тыңдадыңыз. Бул видео сюжетти сиз толугу менен биздин сайттан көрө алсаңыз болот. Дарига азаттык чекит орг.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигир менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокко менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяланда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жыйынтыктар алдында кабар окуй кетейин. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевтин «Чындык деп жанган өмүр» деп аталган китебинин электрондук версиясы чыкты. Китепке маркум кесиптешибиздин кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерелеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары текст түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү да бар. Мындан сырткары китептен автор жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да табууга болот. Уланбек Эгизбаевтин «Чындык деп жанган өмүр» китеби Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көргөн. Китептин бета чыгаруу 13 ноябрда Азаттык медиа мекемесинде өткөн. Китептин орус тилиндеги котормосу быйыл декабрь айында чыгат. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда ысык көлдө эс алып жүрүп, мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык туруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте саат